Blasiða 57, umræður, númer 21. Hvaða vandræði fylgja því að flytja upplýsingar hnött yfir á flatt blað? Númer 22. Í löndunum í kringum okkur er tíminn mismunandi eftir vetri og sumri. Finnst ykkur að það ætti að breyta klukkunni hér á landi? Rökstyðið og útskýrið þær breytingar ef þið teljið svo. Númer 23. Finnið höfuð áttirnar í skólastofinni. Úr hvaða átt skín sólin þegar hún hæst á lofti? Númer 24. Í hvaða átt horfiði þegar þið standið á þessum stöðum? Útskýrið. A. Norðurpólnum. B. Suðurpólnum. Númer 25. Nú þegar ýmis staðsetningartæki GPS eru í boði, hvaða not höfum við fyrir bauganetið? Númer 26. Hvaða tæki og tól notuðu menn áður fyrir til að mæla vegalengdir og rata á milli staða, áður en GPS staðsetningatæki komið til sögunar? Viðfangsefni, númer 27. Farði á Google Earth og fyndu A. Hversu langt frá Reykjavík til Rómar? B. Hversu langt í kílómetrum að keyra frá Ísafirði til Akureyrar? C. Heimilisfang í Bandaríkjanum til dæmis á hóteli og fyndu staðinn á Street View á Google Earth. D. Áhugaverða staði í Street View. E. Skoðaðu á Google Earth þrívítartekningar af frægum byggingum til dæmis Eiffelturnin, Hvítahúsið, Kolosseum og fleiri. Númer 28. Mörgum finnst gott að nota hugtakakort til að rifja upp námsefnið sem þeir eru að læra. Búið til hugtakakort innihald kaflans hér að framan. Þið getið teiknað upp kortið eða nota þar til gerð forrit sem hægt að nálgast á netinu, til dæmis Freemind. Númer 29. Búið til ykkar eigið landakort að drauma eiginu ykkar. Setjið áhugaverða staðinn á kortið, kortaskýringar, mælikvarða, hæðarlínur, vegmerkingar og aðrar upplýsingar sem þurfa að koma fram á landakorti. Ísland, númer 30. Á hvaða lengdar og breiddargráðum þinn heimabær? Númer 31. Á hvaða lengdar og breiddargráðum A. Hólmavík, B. Kirkjubæjarklaustur, C. Raufarhöfn, D. Sandgerði. Númer 32. Ef þú ætlar í gönguferð Hornstrandir, hvernig kort þarftu að hafa með þér? Hvaða mælikvarði á kortinu? Númer 33. Skoðaðu borgarvefsjá, þrisasinnum tvöfaltvaf, borgarvefsjá.is og veldu eina eftirfarandi leiðum og mældu vegalengdina eftir hjóla göngustígum. A. Reykjavíkuflugvöllur, Mjótt, B. Hlemmur, Hamraborg, C. Lækjatorg, Grótta. Númer 34. Fyndu á netinu eða í bók gamalt kort af þinni heimabyggð og berðu saman við byggðina í dag. Hefur orðið mikil breyting síðustu 50 ár en síðustu 10 ár. Númer 35. Skoðaðu skipulagskort yfir þitt hverfi, fyndu húsið þitt og mertu inn á kortið hvar hægt væri að bæta við byggðina. Bættu inn á kortið til dæmis sundlaug, íþróttahúsi eða öðru sem þú vilt fá í hverfið þitt. Númer 36. Fyndu kort sem sýnir leiðir strætisvagna höfuborgarsvæðið og neðanjarðalesta kort úr stórborg í Evrópu og berðu kortin saman. Stærð á landsvæði, fjölda vagna, fjölda leiða, fjölda farþega á dag, tíðni ferða og fleira. Hvers vegna heldur þú að við séum ekki með neðanjarðalestir á Íslandi? Númer 37. Berðu saman gamalt og nýlegt kort af Íslandi. Hvað líkt og hvað ólíkt með þeim?